Haqiqat yo'li. Isanmisiz, hurmatli qarindoshlar? Sizni o'zining iminligida yashovi bizni tilovchi, o'zi ko'rsatgan haqiqat yo'lin anglab, shul yo'lga bosuvimizni umid etuvchi Alloh taolay ismi haqqina salomlaymiz. Tavratni iranuvimizni davom etamiz. Xatirlaysizmi? So'nggi topqir biz Allohimizning birinchi ikki kishini yaratuv to'g'risida o'qidik. Hem Allohi kishini o'z suratinda Allohga o'xshatib yaratdi. Ir ham xotin-qiz etib yaratdi ularni. Allohi ularning jonini Rabbisin biluvchi ruh, yaratuvga salatli yurak soldi. Shulay yo'q, tilaginsha saylab olarga salatli ixtiyor kishi berdi. Allohi so'zin saylovni irikli etdi. Adamni Alloh g'adan bog'chasiga o'rnashtirdi. Adam bilan Havoga Robbi Alloh yashash uchun kerakli butun shartlarni tudirdi. Alloh kishining yuragini tekshirib qarov uchun o'zining g'adi komil planini qurdi. Bog'cha o'rtasida yaxshilikni ham yomonlikni tanita turgan bilim og'ashi o'tirdi. Ham aytdi: "Bog'chadagi tilagan har og'ishning jimishin osharga ruxsat, ammo yaxshilikni ham yomonlikni tanita turgan bilim og'ishindan oshama. Chunki ul og'ishning jimishin oshagan kunni u hech shiksiz ulashaksin." Bugun Yaratilish kitabining 3-chi bo'ligi bilan tanishamiz. Bu bo'lik gunohning dunyoga nishik kelib kiruvini ko'rsatadi. Bu bo'likni o'qig'ach, kishining yuragi ni uchun usollik bilan to'la ekanin, yer yuzining ni uchun hasrat qoyg'i bilan to'la ekanin anglarmiz. Allohi dunyoni yaratganda iblis bularning barisin ko'rib kuzatib turgan. Alloh odamga bog'cha o'rtasidagi g'ajab, g'adati bo'lmagan ikki og'ish turinda siylaganda iblis ta tinglab turgan. Ул да үзенең планнарын кырган. Ничек итеп кешене вәсвәсәләндерергә, алдарга, ничек итеп аны Аллаһының сүзен үтәмәскә күндерергә, ничек итеп гынах кылдырырга юл табу турында уйлап янган. Алла иблиснең кешеләрне үзеннән айырырга кырган планын белгән. Ә Адам белән Хава бу турда берни дә белмәгәннәр. Ни өчен Алла аларга бу турыда берни дә әйтмәгән дисезме? Чөнки Алла аларга Раббысын танып белә торган гакыл, яратуга сәләтле йөрәк, сайлап алу өчен ихтияр кеше биргән. Аларның сайлавы ирекле булырга тиеш булган. Бер вакыт Адам белән Хава бакча уртасында торганда, алар янына йылан килә һәм сүз ката. Рабба Алла яраткан барлык кыр җанварларыннан иң хәйләкәре йылан иде. Йылан хатыннан: "Алла шыннан да бакчадагы һичбер агачтан җимеш ашамагыз дидеме?" дип сорады. "Әйдәгез, бирдә беразга тукталыйк. Ни өчен иблис йылан сурәтендә күренә?" Изги язма моны безгә булай дип аңлата. Чөнки йылан барлык җанварларга караганда иң хәйләкәре иде ди. Иблис вәсвәсәләндерүче. Шуңа күрә дә ул иң акыллы җанвар сурәтендә күренә. Иблис Адам белән Хавага котышкыш аждаһа сурәтендә килеп: "Адам, Хава, иминлек сезгә. Мин иблис, Аллаһының дошманы. Мин сезне вәсвәсәләндерергә, тормыш чыганагы булган Рабба Аллага каршы котыртырга, аннан айырып мәңгелеккә һәләк итәр өчен килдем" дип әйтер дип уйлыйсызмы әллә? Юк, ул алай эшләмәгән. Йылан яһүд телендә ялтыраучы дигән мәгънәдә кулланыла. Иблис алар каршына матур акыл иясе сүрәтендә килә. Ул хәзер дә шундый хәйләкәр. Гадәттә ул бөтен нәрсәне яхшы итеп күрсәтә. Изги язма шайтан яктылык фәриштәсе кыяфәтенә керә ди. Шуңа күрә Алла безне үзенең сүзендә кисәтә. Яныгызга сарык тирисе ябынып килүче ялган пәйгамбәрләрдән сакланыгыз. Тири ябынган ерткыч бүреләр алар ди. Иблис алдақшы ол. Иңілік кіші күңіліне шиклену, иклену хисі сала ол. Аны шуның арқылы таны аласын. Хатынға да ол башта бұлай деп мүрәжағат ете. Алла, шыннан да бақшадағы хешбір ағаштан жеміш ашамағыз дейді ме? Ол хаваның ғақылына Алла сөзінің хақлығына шик сала. Білесіз ме, ол бүгін де хақ сөзге қаршы кіреші. Шынки, яқтылық қаранғылыққа өтіп кірген кібік, кіші Алла сөзін ішітсе, білсе, ялғанлық қаранғылығыннан ирікке шыға шағын біле ол. Хауа Иблиске нәрсе деп жауап берген соң? Бақшадағы ағашлардан жеміш ашарға бізге рұқсат бар, әмі Аллахы әйтті, бақша ортасындағы ағашының жемішлеріне қағылмағыз, аларны ашамағыз, юқса өлерсіз дейді. Илан, юқ өлмейсіз дейді. Чөнки Алла біле, ол ағашының жемішін ашаған күнні сізнің көзлеріңіз ашылашақ, яқшылық білен яманлықның не екенін біліп, Алланың өзі кібік болашақсыз. Иблис алдақшы, әлі хайлекер де, ол шулай ялғанны ала да, дүрістілік білен бұты, қатыштыра. Бұаның сөзлерінен бик ашық көріне. Ол ағашының жемішін ашаған күнні сізнің көзлеріңіз ашылашақ, яқшылық білен яманлықның не екенін біліп, Алланың өзі кібік болашақсыз деген сөзлерде, Алланың өзі кібік болашақсыз дегеннәрі ялған. Чүнки гынах қылушы Алла кібік бола алмай. Ә, қалған сөзләре дүріс, әдем білән хауа шынлап та дұшманлықның нәрсе екенін білділәр. Әммә Иблис аларға бұ білімнің алар тұрмышына нинди ашы хәсірет алып келешегін әйтмей. Алла, ол ағашының жемішін ашасағыз, хейш шексіз үләшексіз дейді. Иблис өлмейсіз дейді. Хәзір енді іш әдем білән хауа қолында. Алар Раббы Алла сөзі білен Иблис сөзі арасында сайлау ясарға тиешлер. Кім сөзіне шанырлар? Хақиқатны қабул итерлер ме? Ялғанны ме? Яқтылық Раббысын сайларлар ме? Қаранғылық патшасын ме? Әйдегіз, аларның адымы білен танышық. Әлігі ағашының қарап тұрышқа гүзел, жемішінің ризық үшін хош болуын көріп, білім беру хасиетінен ісе нәфісі қозғалып, хатын ағаштан жеміш үзіп алып ашады. Иріне де үзіп берді, ол да ашады. Әбит Алла кішіні Раббысын танып білерге сәләтлі етіп яратқан еді. Ә кіші нишләді? Бүтін сөзлерін өтерлік етіп яратқан мы кіші Раббысын? Юқ. Кіші Алла сөзлерін кері қағып, Раббысының яратуын кері қағып, Алла дұшманы Иблисінің сөзлерін өтей. Бұ хәсіретлікін болды. Біздің нәсіл башыбыз әдем білен хауа, Алланы кері қақтылар, Раббыларынан айырылдылар. Езгі язма, бір кішінің итағатсізлігі арқасында көпләр гынахлы етілген дей бізге. Бізге ұшай ма бұ, юқ ма, ләкен бұ шулай. Алма ағашыннан ирак түшмей. Біз барыбызда әдем балалары, шуңа көре барыбызда гынақлылар, бізге өлім тиешлі. Барыбызда Аллахыбыздан айырылғаннар. Аллахының сөзлерін өтем деп кім айта ала? Бір кім де айта алмай. Қоян келген бізге мындай табиғат. Әдемнен. Гынах біздің барыбызға да таралған, тамыр жайған. Ләкин біз үмітсізлер түгіл. Чөнки Раббыбызның сөзі әйтә, бір гынах барлық кішілерге хүкім китерген кебек, бір хақ іш барлық кішілерге ақлану һәм тұрмыш китерә. Бір кішінің итәғәтсізлігі арқасында күпләр гынахлы ителгән кебек, бір кішінің итәғәт итү арқасында күпләр ақландырылачак ди. Кадерле дуслар, киләчәктә без гынахлыларның Раббы Аллага кире әйләнеп кайта торган хакыйкать юлы турында сөйләшербез. Ол юлны Аллаһы үзе күрсәткән, үзе салган. Ә бүгенгә хушыгыз. Сорауларыгыз булса, түбәндәге адрес буенча язып җибәрегез. 420 111 Казан шәһәре, абонент тартмасы 555, МОЗ студиясе. Электрон адресыбыз moz@mail.ru. 420-111, Казан шәһәре, абонент тартмасы 555, МОЗ студиясе. Электрон адресыбыз moz@mail.ru. Аллаһының мәрхәмәтендә булыгыз.
Again.